Det är just det, det roar vars då med rubriken Jag var ett sydjeles ju kom då laj mine mir med Don Marian Paljokon i studio vars då kommentin e undjilite Lukas. E sot në shqyrtim do t'jet kapitulli 17 reshtin 1 dhe në reshtin 19 ku Jezusi në fragmentin e parë bën disa qortime drejtuar nxënësve të vet, pastaj I drejtohet me një shëmbëltyr tjetër, shëmbëltyrën e shërimit të 10 të gërbulurve. Don Marian, Jezusi prap inziston të zhbërthej ato vlera që vërtet vlejnë para Zotit, ato vlera që njeriu duhet të ketë kur të vijë momenti I takimit përfundimtar mes njeriu dhe hyjit krijuesit të tij.
Po, vjen në tregimin e Lukës gjithçka që është nisur që nga kapitulli 15, në të vërtetë që nga fillimi I Ungjillit, që mirënjohja është ajo që e bën njeriu të ringjallet. Në ringjallje vërtet është mirënjohja. Çdo pron drejtësie, çdo qëndrim drejtësie dhe jo mirënjohje, sepse në drejtësi nuk ka mirënjohje. Në drejtësi të cili merr ata që I takon. Kurse mirënjohja është kur çdo njeri ka vetë dijen se nuk e meriton atë që ka. Prandaj përulet dhe shpreh mirënjohjen e vet. Marrëdhëniet e vërteta nuk janë kurrë marrëdhënie drejtësie, janë marrëdhënie falase. Dhe në një marrëdhënie falase lindin në mënyrë të vetvetëshme dhe të gëzueshme ndjenjat e mirënjohjes. Prandaj nëse në kapitullin e 17 Luka fillon me thirrjen e Jezusit, me paralajmërimin e Jezusit për ngjarjet e shkandullit brenda bërësive besimtare, atëherë nga vargu 11 deri në vargu 19 tregon një shëmbulltyr për të vënë në pa se shkandulli I vërtet është mosmirnjohje. Edhe ja ta marrim me radhë atëherë gjithë tregimin e Lukës nga vargu I parë deri tek vargu I 19. Është e pashmangshme që të ndodhin shkandulli, por mirë ai për cilin ndodhin. Dhe cili është shkandulli I vërtet? Shkandulli I vërtet në perspektivën e krishterë është mendjemadhësia përballë Zotit dhe përballë të tjerë. Ky është shkandulli I vërtet. Dhe Jezusi ka folur edhe për veten si burim I shkandullit. Por cili do të ishte burimi I shkandullit nga ana e Krishtit? Përulësia. Ai thotë mirë ai që do të shkandullohet prej meje. Kryqi është shkandull, sepse kryqi na paraqet një Zot përulur, një Zot përvuajtur. Edhe përballë Zotit përvuajtur, ata që ishin mësuar me idenë e Zotit madhështor, të lavdishëm, shkandullohen, skandalizohen. Dhe ekziston tani në perspektivën e krishterë një shkandull I ri, është shkandulli I krenarisë, shkandulli I vetmburjes, I vetmesis, shkandulli I atyre që mendojnë se përpara Zotit janë në rregull dhe përpara njerëzve kanë të drejtë të sillen si pronar të drejtave hyjnore. Është shkandulli I përmasës fetare, por kur flas për përmasë fetare, e kam fjalën për përmasën e smur fetare, brenda bërësive të besimtarve. Atëherë Jezusi thotë që në këtë perspektivë, nëse ne hymë në perspektivën e Zotit me shpirtin e përvojtërisë, atëherë kuptojmë se jemi të falur nga Zoti dhe nuk mund bëjmë asgjë tjetër përveç të falim. Nëse vllajut mkaton, qortoje, nëse pendohet fale, dhe nëse mkaton 7 herë në ditë kundër teje dhe 7 herë të thotë pendohem, ti fale. Cila është kërkesa e faljes? Është përvojtëria. Kush njeh gabimin e vet? Pra, kush nuk pretendon, kush nuk mëton se është I drejtë, kush e di se është mëkatar, sa herë që të thotë më fal, ti fale. Atëherë Jezusi po na mëson neve thelbin e Ungjillit. Thelbi I Ungjillit është që ta dim, t'ja mbushim mendjen vetes se jemi mëkatar dhe se jetojmë në saj të faljes, jo në saj të meritave tona. Dhe për këtë arsye, duke ditur që ne jetojmë në saj të faljes dhe jo në saj të meritave, ndjenja jon konstante e përheshme duhet jetë vetëm ndjenja e mirënjohjes, e falënderimit. E përvojtëria pra, për cilën pastaj flitet në vargjet vijues, nuk është gjë tjetër veç se hapja e rrugës së kësaj ndjesie që jetojmë në saj të dashurisë falasit të Zotit. Mirë po, përse ndër 10 të shëruar vetëm njëri kthehet tek Jezusi? Sepse në përgjithësi Jezusi po I flet një bashkësie nxënësish, të cilët kanë rrezikun e përhershëm të mendojnë se meqense janë ndjekësit e tij, ata janë në rregull.
Mjafton. Kjo do të thotë për të krishterët e sotëm, fakti që je I pagzuar, do të mjafton të jesh, themi, të meritosh gjithat mira që të vinë nga Zoti.
Pikrisht. Dhe Jezusi në këtë kuptim në thotë që jeta e krishterë shërbim, është e tëra vetëm në stilin e shërbimit, jeta krishtere, sepse Zoti është shërbëtor. Dhe Zoti na ka krijuar neve në shembullimin e vet. Ne kemi menduar se Zoti është padron, është pranar, është zotrues, nuk është shërbëtor. Dhe Jezusi gjatë gjithë Ungjillit na ndreq shëmbëllimin që ne kemi për Zotin, idenë që kemi në kokë dhe në mendje, në shpirt për Zotin. Në të vërtet, edhe feja, shpesher, sikur të marrim parasysh për shembull lutjet me të cilët fillon edhe liturgjitë tona, o hyjë gjithë pushtetshëm. Dhe ne kemi në mendje idenë e Zotit të gjithë pushtetshëm, pushteti i Zotit është në mendjen tonë. Dhe ne harrojmë se pushteti i Zotit është shërbimi, nuk është pushteti i të qenit të shërbyer nga ana njerëzve. Sigurisht, e pastaj ka një shërbim nga ana jonë, që është shërbim liturgjik, që është shërbimi i njerëzve të lirë, nuk është shërbimi i sklevërve, është adhurimi, është shërbimi ndaj Zotit që nuk kërkon prej nesh atë përuljen poshtruese, por kërkon prej nesh reciprocitetin e shërbimit. Ai na shërben neve dhe ne i shërbejmë atij, meqense ai na ka shërbyer neve me kryqin e vet, ne i shërbejmë atij me lavdin ton. Pra jemi në të njëjtin nivel të marrëdhënies me Zotin, është misia e njerëzve me Zotin. Për këtë arsye, në qendër të këtyre vargjeve qëndron tregimi i Jezusit për shërbimin e përvojtur në tryezë.